Assalomu alaykum qadrdonlar. Bugungi suhbatimiz har doimgidan boshqacha bo'lishiga ishonchimiz komil. Quyida e'tiboringizga havola qilinadigan ibratli hikoyalar hayotda muvaffaqiyatga erishish uchun nimalar qilishingiz kerakligiga ishora qilsa ajab emas. Dastavval to'qilgan qo'g'irchoqlar haqidagi hikoyamizni tinglang. Er-xotin birgalikda 50 yil umr kechirishdi. Ularning bir-birlaridan yashiradigan hech qanday sirlari yo'q edi. Faqatgina ayol bir qutida nimadir saqlar va eriga hech qachon uni ko'rsatmasdi. Ayol bir kuni kasalxonaga tushib qoldi. U umri tugab borayotganini sezdi va eridan o'sha qutini ochishni so'radi. Er qutini ochdi va ko'zlariga ishonmadi. Uning ichida 2 dona to'qilgan qo'g'irchoq va 100 ming dollardan ortiq pul bor edi. Er kasalxonaga borib, xotinidan quti ichidagilar qayerdan kelib qolganini so'radi. To'yimiz kuni bu mustahkam nikohning siri janjallashmasdan yashay olishda degandi. Har safar sizdan jahlim chiqqanida men ip olib qo'g'irchoq to'qirdim dedi ayol.
Erning qalbi larzaga keldi. Qutida 2 donagina qo'g'irchoq bor edi. Demak, shuncha yil davomida ayoli faqat 2 martagina undan jahli chiqqan ekanda. U turmush o'rtog'ini asta o'pdi va pullar qayerdan kelganini so'radi. Bu pullar shuncha yildan buyon to'qigan qo'g'irchoqlarimning puli deb javob berdi ayol. Ko'rdingizmi? Jahlni to'g'ri narsaga yo'naltirsangiz, bu ham oilaga manfaat olib kelarkan. Ikkinchi hikoyamiz sehrli ko'prik haqida. Dehqon o'g'li bilan yo'lda ketayotgan edi. O'g'il otasiga nimadir haqida gapirib berar va uning hamma gapi yolg'on edi. Dehqon o'g'lining yolg'on gapirayotganini bildi va dedi: "O'g'lim, hozir oldimizda ko'prik keladi. U oddiy emas, sehrli ko'prik. Yolg'on gapirgan odam uning ustidan o'tayotganida ko'prik sinib ketadi." O'g'il bu gapni eshitib qo'rqib ketdi va yolg'on gapirganini tan oldi. Ota o'g'il ko'prikka yetib kelishdi va uning ustidan o'tishayotganida ko'prik birdan sinib ketdi.
"Men senga yolg'on gapirgandim", dedi dehqon o'g'liga. "Sehrli ko'priklar bo'lmaydi. Ba'zida o'ylamay gapirgan gapimiz kutilmagan oqibatlarga olib kelishi mumkin. Chindan ham, shunchaki to'qib chiqarilgan yolg'onlar insonni beobro' qilib, uni boshqalar oldida ishonchsiz qilib qo'yadi. Vaqt biz insoniyatga berilgan eng bebaho ne'matlardan biri. Vaqtingizni behuda sarflamasangiz, doim muvaffaqiyat va omad ortingizdan erishib yuradi. Bunga misol tariqasida keyingi hikoyamizni tinglang. Bir biznesmen million dollar pul to'pladi. U endi ishlashni bas qilib, bir yil dunyo kezib, xordiq chiqarmoqchi bo'ldi. Ammo bu qarorga kelib, ulgurmasdan uning oldida ajal farishtasi paydo bo'ldi. U farishtadan ozgina vaqt so'radi. "Menga 3 kun yashashimga imkon ber. Boyligimning 3dan 1 qismini beraman." Ammo farishta qarorda qat'iy edi. Shunda biznesmen o'g'liga xat yozish uchun 1 daqiqa vaqt so'radi.
Farishta unga imkon berdi. "Vaqtning qadriga yet, o'g'lim", deb yozdi kishi. "Men umrim davomida to'plagan millionlarimga hattoki bir soatni ham sotib ololmadim." Bir sartarosh mijozning sochini olarkan, xudo haqida gap boshladi. "Agar xudo bo'lsa, shuncha kasal odamlar qayerdan kelgan? Ota-onasiz bolalar, adolatsiz urushlar qayerdan? Agar u bo'lganida edi, hech qanday qayg'u va og'riqlar bo'lmasdi. Barchani sevadigan Xudo shunday ishlarga qanday yo'l qo'yadi? Shuning uchun shaxsan men uning mavjudligiga ishonmayman", dedi. Shunda mijoz sartaroshga dedi: "Bilasizmi, dunyoda sartaroshlar yo'q." "Qanaqasiga?" hayron bo'ldi sartarosh. "Ulardan biri qarshingizda turibdi." "Yo'q", xitob qildi mijoz. "Sartaroshlar umuman mavjud emas. Aks holda u anovi kishiga o'xshagan soch-soqoli o'sib ketgan odamlar bo'lmasdi. Axir gap sartaroshlarda emas-ku. Shunchaki ular sartaroshga borishmaydi xolos. Hamma gap shunda", dedi mijoz. "Xudo bor, faqat odamlar unga intilishmaydi. Shuning uchun dunyoda qayg'u va og'riqlar ham bor."